Welkom by die Boerpot potgooi reeks waar ons fokus op die besigheid van landbou. Moenie vergeet om na ons ander potgooi reeks genaamd Klipkouers te luister waar ons fokus op Afrikaanse SMEs en hulle suksesverhale reg oor die wêreld. Boerdery is in my bloed. Dis my lewe en my liefde. So sê Herman Jansen van Rensburg, die Vrystaat Jongboer van die jaar 2019. Die saaiboer van Arlington gesels met my oor sy ervaring van boer in Amerika, die rol van integriteit in die boerbedryf en sy implemente besigheid, Arlington staalwerke. Lekker leer en lekker luister.
Herman, dankie vir jou tyd, dankie vir ontbyt. Dit was nou, kyk, ons is nou al, ons word min bederf hier, dat ons nou verwag dat ons nou die, weer die rooi tapijt moet uitrol, maar ons is nou ordentlik bederf vanmorgen daar so by jou, so dankie dat my maag kan vol wees en dankie vir jou tyd.
Dit is een groot plesier, Jack. Die meeste wat ons kan doen is om vir jou ietsie te geel
yes,
te eet.
Ja, met die pap en vlees.
Die Vrystaatse mooi pottle pie moet ek aan vir jou een bietjie iets geel om te kan eet.
dat ons energie is vir die pad terug. Herman, maar vertel ons waar het alles begin, wat is jou achtergrond, pad wat jy gestap het tot hierso?
Ja, Jack, ja, ek is in hier in Arlington gebore, 1979, en ek het maar op die plaas groot geword, so ek is maar van kleins af, een gebore boerseun, en boerdery is in my bloed, is my lewe, is my liefde, en my pa het my ook maar gekweek, om my altyd saam met hom te vat. So hy het op daai stadium, vroeg in sy lewe, het hy 'n melkery gehad. So ek onthou dit baie goed, my kamer was langs hulle kamer, en vroeg, 5:00 in die oggende, dan gee my so plik op die,
o, dan moet jy saam.
Op die voet.
Ja.
En dan sê hy vir my, staan op, laat ons gaan melk.
Yeah.
So, dit is maar waar dit vandaan kom. En ja, ek sal niks anders kan doen as boerdery nie.
Maar jy het nou interessant ook, nee, dit is nie dat jou pa het geglo in additionele opleiding en so, so jy het ook nou op pad gestap toe nou klaar met skool.
Ja, ek was nie baie lief vir skool gewees nie, ek moet eerlik sê. Ek was in die koshuis gewees in die hoërskool en ek kon nie wag om vrydagmiddag op die plaas te kom op 'n trekker te klim nie. Dit is absoluut my lewe, maar in elk geval...
Jy was 'n bedklim op skool?
Ja, voortrekker. So so hier in die middel van matriek, nou begin my pa vir my vra nou, wat gaan ons nou volgende jaar doen?
My plaas is nie opsie.
Ja, en diensplig was in ons tyd al iets van die verlede gewees, en my pa, jy weet die, ons voorgangers het ons altyd na school diensplig opleiding gehad, so ons hou weg van die huis af, die bietjie groot geword en so, en het my pa nogal met die gedagte kom van, hoekom gaan ek nie bietjie Amerika toe om op een saaiplaas te gaan werk, om bietjie groot te word, en miskien om my lewe te kan sien nie. En dit het vir my baie lekker geklink, solang as ek net toe te gaan swat, verstaan. So toe ek Amerika toe gaan, ek het op een saaiplaas gewerk in Iowa, en ons het mielies en sojabone gedoen, en ons het varke gecustom feed, en dan het ons ook in die somer, toe ons klaar die aanplanting gedoen het en die spuitwerk geslaag, het ons ook die ou konstruksie maatskappy ook gehad.
Goeie jemel, ja. So seisonale werk wat hy volmaak.
Ja. So ons het fiber optic kabels daai tyd gelê.
Kan jy glo?
Ja, en field tiling vir waterdrainering in hulle lande. So daar het ek nogal baie geleer van fisiese werk en in aanraking gekom met konstruksie.
Ja.
Geel machine, excavators en skrapers en bulldozers en goed, en dit was nogal...
Sê gaan vir my, hoe, as jy nou terugdink, jy weet, die Amerikaanse boer, in termen van die kultuur, natuurlijk die boerderij, dat ek laas verskille oor hoe hulle boer, ek weet, in termen van hulle commerciële modelle, maar ek wil sê, wat het uitgespring, as jy nou terugdink aan die jaar in Amerika, as jy moet lijne trek, wat is die selle, wat is anders?
Boerderij is boerderij. Ek onthou, daai tyd het hulle in Amerika ook maar gekla oor insetkostes en klein winsmarges en so, maar wat vir my uitgestaan het, wat vir my groot eye-opener was, en ons is gewoond aan arbeid hier in Suid-Afrika. Komende uit die, waar ek uit die, van 'n melkplaas afkom, jy het arbeid, jy het mense wat stalle skoonmaak en sekere dinge doen wat jy nie noodwendig altyd van hou nie. En in Amerika is dit ongelukkig, jy's alleen. Daar's nie 'n kwessie van iemand anders gaan dit vir jou doen nie, jy moet dit maar self doen. En ek dink dit was ook 'n goeie lewensles gewees en 'n leerskool, want 'n mens kom baie maklik in 'n gemaksone. En ek dink vanavond vandag se tyd ook met ons kinders, ons moenie vergeet waar ons vandaan kom nie. En ons moet ook nie in 'n gemaklikheid inkom nie. En ek dink dit maak dit nogal baie keer noodsaaklik dat jy maar self bietjie die hand in die ploeg slaan.
Ek luister ek 'n podcast waar die ou sê, jy weet, as jy kyk na die wêreld het so bietjie verfynd geraak. En hy sê as jy nou regtig jou kind 'n voorsprong wil gee in die lewe, maak net seker dat hy so bietjie taaf is. Nee, dan sê hy al klaar opgelaai vir sukses in 'n, so ek sê, 'n wêreld waar as jy die ou se verkeerde titel of pronouns wat ook al dan
ja, nee, ek dink
is 'n meltdown.
Baie belangrik dat 'n mens moet weet wat is werk. En ek dink baie mense het afstand gedoen van werk.
Kom toe terug van Amerika, maar jy het nou 'n plan, hè. Jy raak kom toe nou mooi uit.
Ja.
Wat jy wil nie gaan swat nie.
Paal, wou mos nou gehad het dat ons gaan studeer.
Ja.
Toe het ek my planne so 'n bietjie uitgereik.
Ja.
Min wetend sal dit maar net uitgestel word. So ek het terugkom van Amerika af en toe sa dadelik vir my gevra, nou wat is jou planne?
Ja.
Toe ek mos nou gesê, nee, ek wil graag maar kom boer. En my pa het vir my die voorskrifte gegee van eers gaan swat, begin, dit wat jy begin moet jy eindig en afhandel en dan kan jy kom boer.
Ja.
So ek het vir daai jaar toe nou maar saam met hom geboer, baie geleer, maar ja, die realiteit was swat gaan ek swat.
En toe, sy was baie vriendelik gewees om vir jou te sê, jy is welkom om nou net te wag hierso totdat jy gaan doen wat ons gesê.
So in die jaar 2000 het ek toe nou by Lampe College Potchefstroom gaan swat. En ek het my kursus voltooi. Maar 3 weke van die kursus het ek my pa in kennis gestel met 'n oproepie van toe die selfone net uitgekom. Toe bel ek hom eendag toe toetsweke kom en die ontgroening is nog sterk. Toe besluit ek, nee, ek gaan plaas toe. Ek mors my tyd en my pa se geld en so het ek vir hom gebel en vir hom dit gesê. En hy het my 3 keuses gegee. En ek dink daai 3 keuses wat hy my gegee het was 'n lewensles. Hy het vir my gesê, is reg, punt 1, swat en swat klaar en kom plaas toe. Kry jou kwalifikasie.
Jy is welkom.
Nommer 2, skop op, gaan terug Amerika toe. Nommer 3 is of hou op leer en gaan soek werk. Maar hiernatoe gaan jy nie kom as jy nie jou kwalifikasie gekry het nie. Die punt is nie die kwalifikasie as sulks nie.
Dis om klaar te maak.
Dit gaan oor dit wat jy begin, moet jy ten volle klaar maak.
Hou daarvan.
En ek dink dis die belangrike, want ek dink in vandag se tyd, as ek terugdink, dis nou feitlik 24 jaar terug. 'N mens beleef droogtes in jou lewe. Swakker, moeiliker jare. En daai is ook 'n lewensles van indien droogte tye kom en jou mielieoes of jou sonneblomoes verdroog, is dit maklik vir baie mense en of vir myself om te sê nee, ek klim uit. En ek dink daai woorde wat hy my gegee, daai ultimatum, het gemaak dat jy moet vasbyt. En ek dink dit is baie belangrik, ewen in vandag se tyd nog steeds, wat my sal bybly vir ewig.
Hoe dun is daai lyn tussen vasbyt en, jy weet, uitklim? Wil ek sê, daai, soos die Engelsman sê, jy weet, jy flog a dead horse, jy daar is weer ander ouens wat te lank vasbyt en dan. Is dit belangrik om te weet wanneer om op te hou? En dan bedoel ek nou nie opgee nie, om net
te pivot. Ek dink dit is waar deursigtigheid baie belangrik is in die lewe. En 'n mens moet ook die realiteit sien en jy moet ook eerlik genoeg wees met jouself. daar is mos so 'n ding soos jou logiese brein en jou logiese verstand. En as jy goed beplan en jy het jou bankier en jou ouditeur en jy kom op 'n vertakking in jou boerdery wat somme vir jou wys 'n ding is nie ekonomies haalbaar of lewensvatbaar nie. Dan sê ek is dit groot genoeg om te sê right ek klim uit.
Ja.
Maar ek dink dit is baie keer daai trots, daai erge trots en of ou gewoontes van my pa en die voorgeslagte het 'n sekere ding gedoen. Nou moet jy dit op
so 'n kulturele ding ja. Versus die wat so, die data sê.
So my pa plaas toe gekom, hy die toe hy Arlington toe gekom het was die Oos-Vrystaat Arlington per se koring wêreld. Die ouer generasie het plase en skuld afbetaal met koring. Dit is wat ons gebring het. Maar ongelukkig het die klimaat van so hard geraak, ons kry nie September, Oktober maand meer reën nie. En die koringprys en die insetkoste en die graderingssisteme het gemaak dat koring net nie betaal nie. So ons het koring gelos. Alhoewel ons hom baie mis in 'n terme van 'n wisselbou systeem en in 'n rotasie met die mielies, sonneblom en koring. Moet ek net sê, dit betaal nie. En jy vra die fyn lyn tussen wanneer hou jy aan en wanneer stop jy. Dit is maar net op gronde van die agtergrond wat ek jou nou gegee het om te sê, stop.
Ek wil sê, al ek dink wat ek hoor is, al emosie uit.
Dis reg.
En kyk na die data.
Ja.
Ek dink dis die wonderlike ding vir 21ste eeu, is nie dat daar tekort aan data is. Nou op daai punt, vertel ons 'n bietjie van die boerdery, die besigheid, jy weet, hoe lyk hy vandag? Waarmee is julle besig? Verskillende besigheidseenhede.
Goed, toe ek 2003 plaas toe gekom het, was dit nog maar koring en mielies. En ek het in my finale jaar dit redelik navorsing gedoen oor sonneblomproduksie. En sonneblom was altyd in ons omgewing gewees, maar soos ek sê met die koring en die mielies het baie my eie pa het sonneblom gesien as 'n vangoes. Nou as ek sê 'n vangoes, as jou koring gestroop het Desember en dan probeer jy in daai beseringstyd as dit lekker gereën het in die vogtoestande. Die vogtoestande is relatief goed. Dan plant hulle vinnig sonneblom in daai jare.
Ja, ja.
So sonneblom het nooit regtig 'n goeie opbrengs gehad nie. En daar was nie, dit was half 'n afskeep gewas. Ja. Of jy plant hom op laer potensiaal gronde. En weens die feit dat die koringbedryf daai tyd al het hy al vir ons rooi ligte gewys, het ons besluit of ek om die sonneblom bietjie meer intensief in te bring. En soos ons weet, sonneblom is 'n warm weer gewas. Hy kan droogte toestande redelik hanteer. Hy hou van warm, droër klimaat. En dit het toe 'n redelike sterk faktor begin raak. Sonneblom, koring en mielies. En uit die aard van die saak was daar in daai stadium 'n melkery gewees en skape en beeste. So ons baie aktiwiteite gewees. En 2 jaar later, ek was lief gewees om met my hande te werk. Ek het geweet hoe werk 'n swysmasjien en 'n grinder. En so het ek begin om ons eie implemente reg te maak. My pa lang jare in sy tyd het hy ook maar sy eie goedjies gebou. Eie implemente, die onnodige gekoop. Self dinge probeer doen. En ek dink dit is wat hom gebring het waar hy is en wat ons ook gebring het waar ons is. En so het ek uit sukkel het ek 'n implemente besigheid op die been gebring of dan nou Arlington staalwerke. En so het dit by word of mouth begin versprei, saadbed rollers begin maak en verkoop. Toe begin die implemente. Maar toe raak die hobby nie meer een hobby nie. Mm. Toe raak het na aan te hoofpijn. Mm. Excuse as ek het so stel.
Ja, ja, ja.
Maar toe sit mense wat ek aangestel het, die bedrijf het groter geword na een sogenaamde volwaardige fabriek. Mm-hmm. Tot vandag. En ek het baie goeie mense wat vir my werk. Ek dink Arlington Staalwerk is ook een groot komponent op zichzelf vir werkskeping hier in die lokale dorp en in die swart woonbuurt. Maar ook is blankes wat te lewe maak uit die staalwerk uit. So om terug te keer na die boerdery toe, ek plant mielies en sonneblom vandag en sojabone het ek laas jaar weer ingebring in die boerdery in. Ek het 2015-2016 het ek sojabone vir die eerste keer begin plant, maar weens ook een erge droogte het sojabone nie die maas opgekom nie. En ek het eintlik groot skrik gevang, net nou verwys van hy, wanneer hou jy aan en wanneer snu jy. En ek het besluit, ek wil nie in hy risiko gewas ingaan nie. Alhoewel ek dink tegnologie in die sojaboon produksie wereldwijd het cultivars en moontlik bewerkingspraktyke van so aard geraak dat sojabone die laaste 10 jaar dink ek baie goed begin doen het. Mm-hmm. En dis hoekom ek laas jaar weer sojabone ingebring het in my systeem in. Maar ja, mielies is my hoofgewas, okay. Opvolgend sonneblom en dan sojabone.
Mm-hmm. En dan die stalwerke.
Die stalwerke en dan het ons sterk beestboerdery komponent, ja.
Okay.
Beeste werk goed. Ek dink dit is ou se bank. Dit is veilig om te hê as 'n belegging. Dis 'n stadige terugbetaler, maar dit gee vir jou daai standvastigheid in moeilike jare.
Jy het nou gepraat van die staalwerk en jy het interessante ding nou ook gesê wat in terme van om hierdie ding te groei, maar dit is so half is 'n catch 22, want aan een kant het jy nou hierdie lekker besigheid die fabriek opgebou, aan die ander kant is dit die kleinste deel van die besigheid. Wat weer eens, waar weet jy, gaan jy sneller trek dan sê ons vat hierdie ding next level, of is dit daai, ek wil amper sê dit, as jy te veel daar fokus, dan ek wil amper sê ver van jou goed na jou skade toe.
Jacques, die belangrike van die bedryf is goeie mense, om te belê in baie goeie mense. Ek het 'n persoon, Theater Blanche, wat die staalwerke op sigself feitlik 70% ten volle ran. Hy's 'n ingenieur en dit gee my buigsaamheid om in my boerdery te fokus. So ek dink dit is baie maklik versprei en ja, ek sê elke ding, elke plek en elke omgewing het ook sy uitdagings. Arlington is 'n klein plek. Dis behuising is 'n probleem, mense is 'n probleem, so ek glo nogal daaraan om in waarde om in mense te probeer belê en om goeie verhoudinge te net so ook aan die plaasgedeelte. Jy kan nie vandag behoorlike tegnologie, al die trekkers het deesdae hoë tegnologie, ons doen presisie boerdery, jou stroopers het field view op, so jy werk met hoë tegnologie. En hoe kry jy dit gedoen? Jy moet ongelukkig in goeie mense belê, of gelukkig.
Ja.
En ja, mense, dis 'n moeilike komponent om altyd die regte persoon vir die regte job te kry.
Ja. So gepraat nou van mense, en ek ons praat 'n bietjie tegnologie, jy het nou van field view as 'n voorbeeld gebruik, wat se tegnologie speel 'n groot rol in die boerdery en ek wil amper sê wat is jy opgewonde oor in terme van toekomstige tendense en so en goeders wat jy wil sien?
Jacques, my pa het lang jare vir my geleer van 'n mens moet jou grondbron oppas. En hy het ook vir my geleer dat daar 'n letter B is. En uit die letter B kan ek nou vir jou die staalwerke en die boerdery se bedryf bietjie mooi uitspeel. Jy kan die letter B gebruik met goeie beplanning, bewerking, bekalking, bemesting, bemarking, beheer. So kan hy ou aanhou. En ek dink dit is baie belangrik om dit net in perspektief te sien. Want sonder goeie bewerking, sonder goeie bemesting, sonder goeie beplanning, bemarking, kan nie een van die komponente reg werk nie, verstaan? Maar om terug te keer na tegnologie toe, ek het, ons weet is baie duur, maar ek het vroeg in 2009, het ek die eerste keer begin om grondregstellings op een baie conservatieve manier te doen, alhoewel my pa nog alle jare geglo het aan bekalking. So dit was nie iets niets nie.
Ja.
Maar soos ons weet met nuwe methodes van grondmonsterneming van hectare grids, het het ons nou ingekom, later jare. Vroeger jare het hulle maar x manier gehad, of jy vat een paar teenwoordigende monsters, en dan gooi jy x hoeveelheid kalk. So ek het een landboekundige wat ek van die tijd af mee kom, en ons het op een baie conservatieve methode begin, om zones in die lande uit te trek, en sekere gedeeltes, sê nou maar een typische ton, 2 ton, half ton, niks te gee nie.
Ja, ja.
Maar dit het nogal, dit was moeilik, ons het uitgetrek op een plaaskaart. En die resultaat het gewys, na die jaar, laat die eenvoudige terme wat ons gebruik het, toch werk. Want, sekere, een mens kan ons nou, verkeerd bemes of verkeerd bekalk op sekere zones wat glad nie bemesting of bekalking wil hê nie en ander gedeeltes het 'n tekort daaraan.
Ja.
Maar soos tyd loop en nou ook moet tog mos nou maar die finansiële sy van die ding ook kan meet om te bepaal of het die moeite werd is. Het hy ook gegaan na GPS tegnologie toe in daai tyd met varierende toediening. So ek dink dit is die basisse om jou hoofbron, wat jou grond is, eers regte gemaak het. En ek dink dit was 'n voorwaartse stap. So ons gooi variërend kalk, jaar op jaar, ons my lande is in 4 blokke ingedeel, met ander woorde kwarte, so sekere kwarte elke jaar kry ek kalk, so elke 4de jaar kom ek terug
na die
selfe blok toe.
Ja, ja.
En ek dink dit is waar baie keer een mens die punt mis, excuse. Een mens kan makkelijk na variërende planttoediening toe gaan en kunstmestoediening, maar as jou bron, wat jou grond is, nie in orde is nie, volgens my dink ek het jy agterste voor om begin.
Ek wil amper sê, ek het nog 'n B vir jou. Ek sê, begin by die basics, en dit is 2 B's.
Ja. So back to basics.
Back to basics, en is
back to basics, dit is wat jy... wat vir my die belangrike is. Daar is soveel tegnologie en daar is soveel wat hy ou vandag met die tegnologie kan doen, maar dan moet jy dit net doen.
Ja.
Dit help nie, jy het die tegnologie, maar jy benut dit nie, optimaal nie. So ek is tans op bekalking en dan ons kunstmestoediening word ook met prescriptiekaarte vooraf uitgestrooi volgens potensiaal behoefte.
So wat so, ons kyk, dis nou natuurlijk, ek wil sê die presisie boerdery komponent, wat sien jy, wat is die volgende ding, wat, as jy nou moet hardop dink in die volgende 10 jaar, wat dink jy, ek weet, trekkers, self, bestuur, of rij in te kere gaan, wat is die volgende groot ding, dink jy?
Ja, ek dink, fieldview met die stroperkaarte wat ingekom het, dat jy jou fysische grond, jou bemesting, en dan nog jou stroperdata, dit is mos nou maar goed wat inwerk.
Die consolidatie van...
Maar ek dink, ou gaan sekerlik in die toekoms ingaan met die nuwe cultivars wat op die mark is, met jou bemesting om absoluut optimaal te gaan, om jou insetkoste vlakke te monitor. Want op die einde van die dag gaan dit oor wins per hektaar. En ek dink dit is wanneer jou variërende planttoediening en al uitlas van goed gaan kom om optimaal maksimum opbrengs te kry met die minste insetkoste vir wins.
Ja.
So ek dink dit is maar waantoe dit eventually gaan by my.
Wat denk jy van hierdie hele, as ek sien al die nonsens wat plaasvind in Europa, nee, wat ek denk, onlangs die Franse boere daar, so, hulle trekkers op die highways gaan trek met hierdie simpel belasting, goed wat inkom oor, jy weet, sustainability, groen, bla bla bla. En jy, is daai gevaar vir julle, is dat, ek wil sê, taxes goed gaan infilter hier na Suid-Afrika toe, met andere woorde, die levering van die milies is daar nie sekere goed in plek is, wat nou nie groen genoeg is nie, dan gaan jy nou of gepenaliseer word, of jy gaan nie kan verkoop.
Ek dink dit is een baie groot probleem daai. Ek verstaan daar is heel wat chemikalie en middels, wat klaar van die registrateur van Suid-Afrika, wat sy klaar
is het?
Klompie afgehaal het.
Ja.
En, het is toch een bron van kommer. Ons weet, ons allemaal moet gesonder leef, en gesonder verbou, maar daar is sekere dinge in landbou, wat jy ongelukkig nie kan los nie. En ja, belasting, heffings, en hoë insetkostes, onkruiddoders, bemesting, jou tegnologie vandag, toerusting, het speel een groot rol. En dit is in een mate kommerwekkend, want die ou wil ons voor en toe gaan, ons leef in een era van, as cultivars wat ons nou Roundup ready is, en wat plantsiekte genetica in het, bijvoorbeeld jou bolwurm weerstand biedendheid of stronkboder by die milies. Nou as dit alles gaan weggaan, verstaan ek nie, hoekom is 30 jaar se technologie in dit ingeteel en dan ewe skielik moet ons terug gaan na 60 jaar terug se verbouwings methodes toe nie, ek verstaan dit nie.
Ek wou besef jy, dit klink vir my net na een recept vir honger wereld op einde van die dag.
Ek glo so, maar daar is soveel navorsing wat gedoen word, dat dit geen skade aan enige mens of dier het nie. Maar nou kom het te voorskou.
Is dit, denk jy, juist nou, om terug te kom na al ek ten staal werk, denk jy juist aan diversificering, die feit dat, jy weet, dat jy moet weier as landbou moet gaan, denk jy, sonder nou weer om focus te voer, maar denk jy, dit gaan belangriker word, dat die boer hulle self verskans met bezigheid, het sy die garage op die dorp koop, of 'n drankwinkel, of hoe sien jy die dinge uitspeel?
Ja, kom ek sê so, ek is gediversificeer met die bezigheid wat ek het, met al in ten staal werke, maar ek wil ook vir jou sê, een mens moet baie versigtig wees, dis goed om te diversificeer, maar is baie keer beter om te specialiseer. En ek denk, een ou moet jou vermoëns kan sien, en enige bezigheid, enige mens in sy eie bezigheid sal weet, wanneer hy die vermoë het, hoe groot en hoe wyd om te diversificeer. Maar een mens moet nooit laat, wanneer jy die diversificeer, laat die bezigheid, die volgende, of die hen, of die gaans waar die gouwe eiers lê, beskadig nie. En dis een fijn lijn. En ek dink, ek kan nie persoonlik heeltemal vir almal raad gee daar oor nie. Ek dink net, die ou moet, soos wat ons heel aan die begin gesê het, van, wees met jouself eerlik, en kyk, hoe is jou vermoë? En as jy wil diversificeer, of as jy nou in 'n ander bedryf wil ingaan, dis goed, maar onthou die reels, en moet nie vergeet van waar jy kom, wat was jou hoofbron van inkomste gewees nie?
Ja. Die gaans wat die goue eiers lê. So kom ons praat een bietjie verskaffers, weet, weer eens, jy het nou een paar voorbeelde al reeds genoem van wat verskaffers wat tegnologie, wie speel een belangrike rol in julle besigheidslewe, daarom van verskaffers, en dan wil ek juist ook, ons het nou gepraat oor diesel, natuurlijke ding wat weer, ons kyk wat in die wereld aangaan met petrol of olieprys en so aan. So ja, so wat is die verskaffers wat belangrike rol in julle lewe speel?
In kort, daar is baie verskaffers, toerusting gewys, trekkermaatskappye gewys, ek gaan nie daar name noem nie, maak nie saak met wie jy dit doen nie, jy kan hom in jou hele besigheid vat, vanaf saad, kunsmis, jou kalk, jou landboukundige, jou bankbestuurder, jou ouditeur, jou koöperasie. Ek dink 'n ou moet in vandag se tyd baie klem lê op die persoon met wie jy kan vertrou. Daar moet eerlikheid wees, daar moet integriteit wees en jy moet kyk watter maatskappy staan by jou deur dik en dun in goeie en in slegte tye. En ek dink dit is baie belangrik.
En is hulle nog vol, ek sê, ekskuus ek van jou nie rede. Is daai ek wil sê daai ou skool integriteit, is dit die norm met meeste verskaffers?
Ek kan met eerlikheid sê waar ons by besigheid doen,
ek by mekanisasie, die manne se handskrif beteken nog iets.
By aan ons mekanisasie kant, ons kom al lang jare met hulle en daai ding van diens en eerlikheid is wat vir my tel. Dit gaan nie altyd oor is dit die beste produk nie. Dit gaan oor die diens en die naverkope diens. En ook dit moet jou vernoot wees. Jou bankier, jou saadou, jou gifou, die ou by wie jy diesel koop. Dit is 'n hele kettingreaksie.
Ja.
Of almal in vandag se tyd nog eerlik is en betroubaar is en integriteit het, die kan ek nie vir jou sê nie. Ek dink dit hang van elke boer tot boer af. En elke ou moet maar vir hom die keuse vra, hoorie, gaan ek saam met die vloei wat die normale ou doen of nee? Staan 'n persoon of 'n instansie vir jou uit en stiek jy by hom en het jy loyaliteit teenoor hom? Ek dink dit kom van beide kante af.
Is die ek wil sê juist nou in hierdie ons is leef in 'n informasie era met sosiale media, weet en Google, weet die spoed waarteen ons kan inligting bekom en deel. Vind jy dat die boere, ek meen ons het ook nou gepraat van ek dink jou pa wat oor die plase konsolideer, nê? Hoeveel ons het nou vir Lindley gepraat en van die ouens wat oor is tipe van word al hoe minder. Beteken dit dat die meeste van die ouens is, ek wil sê top of the game, weet wat hulle doen, of is daar nog steeds 'n gros van boere daar buite wat nie kyk na die volgende, jy weet, ek wil sê vooruit kyk of met die beste ouens werk. Maar anderswoorde, is daar nog ouens wat nie die basics doen daar buite? Het jy idee? Of is dit wil ek sê dit soos wat die ouens konsolideer, is dit almal begin op dieselfde vlak dink en werk?
As ek terugkom na beplanning toe, ek dink tog beplanning is baie belangrik. As jy moet jouself mos nou oopmaak as jy in 'n scenario gekom het van jy het gronde bygekry en jy het uitgebrei en of jy gaan aan met dit wat jy het en jy maak 'n sukses daarvan, praat jy van in die toekoms in om plek te maak vir jou nasate of waarna verwys jy presies, Jack?
So ek wil graag daarso, ons moet daai, ek bly jy bring dit op, want ek wil daai beplanning vir die nasate wat ook 'n belangrike punt is. Ek dink is meer behalwe vir daai wat ek dink baie boere nog steeds nie daai in terme van beplanning doen vir hulle seuns dokters wat ook al, of daai contingency is nie 'n plek vir die volgende generasie nie. Ek dink meer aan ouens wat net werklik hoe dit hier nou vir my gesê die dag jy hoef nie te worry oor die regering en goed nie, jou as jy nie jou job doen, jy gaan jou buurman hy hou hoogie oor, hy gaan jou grond koop as jy aangaan soos jy aangaan. So dis daai is ons boere, word ons boere meer dinamies of is daar nog steeds 'n ek wil sê 'n klein komponent wat baie dinamies is, wêreldklas in hulle manier van besigheid doen en daar's ander manne wat 'n ticking time bomb is wat oor 10 jaar van nou af opgekoop gaan word deur sy buurman.
Ja, ek kan nie ek wil nie graag in daai gesprek kom van jy gaan oor 10 jaar aanhou se grond koop nie. Ek wil graag liewers nie daarin gaan nie. Ek dink net elke boer moet by homself die verantwoordelikheid vat om na homself te kyk. Moenie in kompetisie raak met jou buurman of met die volgende persoon nie. Wees eerder in kompetisie met jouself. Kyk hoe jy volhoubaar kan boer vir die toekoms en kyk hoe jy jouself sien. Hier 5 of 10 jaar plan. Hier visie. Hier droom. Daar is soveel dinge wat 'n ou mismoedig kan maak. Ons kan kom met ons land. Ons kan kom met hoë insette. Ons kan kom met infrastruktuur, maar ek dink jy moet gefokus bly en jy moet 'n eindplan hê en jy moet nooit hoop verloor nie. Ek dink as jy hoop verloor, dan gaan al hierdie goed begin kollaps. Ek dink dit is nogal belangrik. En ja, ek dink tydige beplanning in breë. Tydige beplanning indien jy 'n moeilike jaar beleef. Hoe gaan jy jou insette koop? Gaan jy 'n nodige gesprek gaan met jou banke? Hoe gaan jy hanteer? As 'n ou nie vooruit beplan nie, gaan jy swaarlik die mas opkom, want jy kan nie wag tot môre en môre begin planne maak nie. Ek dink jou daai ding van jou droom, jou hoop, jou visie, jou visie moet net heeltyd ingefokus wees op jou eie bedryf.
Dit is baie goeie advies daar. Ek hou baie daarvan. Wie maar nou wil ek daar stil staan. Waar kom daai? En ek dink dit selfs in enige besigheidseienaar, almal is nie so vooruitstreemend. Party ons het nie eers 'n 5 jaar plan. Waar kom daai tipe mindset vandaan? Is dit iets wat jou pa gesien het? Is dit weer eens die vernote om mens wat saam met jou te sê luister, wat is die 5 jaar plan? Albert, wat is die 10 jaar plan?
Ja. Nee. My pa het my definitief dit geleer. My pa het altyd vir my gesê, praat tydig. En omring jou met goeie mense, bekwame mense.
Praat tydig. Ja. Ek hou daarvan.
So, en dit is wat ek vir jou kan sê, ek verwys terug na my visie toe van 'n droom. Hê 'n droom, waar gaan jy wees oor 5 jaar? Met hoeveel grondskuld wil jy jou dalk belaai? Of het jy dalk 'n geleentheid gekry om wel 'n uitbreiding te doen in jou bedryf en stel vir jou 'n teiken. Jy moet hom afhandel binne 5 jaar of binne 10 jaar, afhangende van wat jy mee besig is.
Ja, ja.
Maar jou rolspelers met wie jy werk is vir my baie belangrik in my eie boerdery.
Ja.
Want as jy nie die regte rolspelers het nie. Ek kom terug na jou bemarking toe van jou graan of jou inset verskaffer van jou sonneblom, ag jou kunsmis en jou saad. En jy weet nie presies wat is jou insetkostes nie. Hoe gaan jy weet teen watter prys om jou graan te verskans op Safex? En dis 'n verdere, kom terug na die beplanning toe. Jy weet, ons Suid-Afrikaanse boer wil ons altyd teen die maksimum ons graan verkoop. Dis maklik om in 'n geselskap te sê ek het my graan teen daai hoë plafon verkoop. Maar die grootste fout wat ons meeste van ons Suid-Afrikaners doen, en ek self partymal kan 'n oue fout maak, is om gulsig te wees en jou mond te verbrand. En dis hoekom ek sê as jy duidelik jou insetkostes vooraf kan en baie belangrik om tydig te probeer 'n ding vir jou insette, jou kunsmis, jou saad. Om tydig daai goed nie op die hoogste prysvlakke te wil gaan aankoop nie. Om tydig vroeg in die seisoen al, jy weet mos wat moet kunsmis kos. Om in daai vlakke min of meer in lyn die kol te maak om dit vas te maak. Dit help nie jy lê jou ore uit aan baie mense en baie stories en die kunsmis, jy die hoop van 'n kunsmisprys, ek vat nou kunsmis op sigself, val na met R2000 'n ton. Jy hoor dit. Of jy hoor die graanprys gaan met R3000 'n ton klim. Dis 'n illusie. Dis 'n storie wat jy hoor. Dis hoekom ek terugkom om te sê, jy weet ons kom deur, ek spring bietjie rond, ons kom deur 'n COVID jare, ons kom deur hierdie Rusland-Oekraïne oorlog, ons kom nou uit oorlog in Israel. So daar het baie snaakse gebeurtenisse gebeur die laaste, kan ek sê, 4 jaar, vanaf COVID. Jy weet, pryse het geklim, wêrelds deur mekaar, pryse het gedaal. So ek sê net, ou moet jouself neem deursigtige besluite, in die jaar weer, waar het 'n droër jaar is, maak maar tydig jou, maak planne tydig. Kry maar jou kunsmis wat jy weet laas jaar min of meer prys was, maak het maar vas. Ons sien self die mielieprys hou aan val. Was baie bespiegeling daaroor. Maar dit help nie, jy los en jy doen niks. Jy het 'n swak oes, jy het 'n lae graanprys, jy het 'n wisselkoers wat jy in jou draai en jy moet gaan insetmiddelik koop teen die hoogte, maar jy het ook nie 'n oes in jou prys nie. So ek dink 'n ou moet altyd kyk waar jy op die gelyke, waar tip die skaal die minste.
Ek wil nou vir jou gesê, jy moet vir my 3 tips gee, maar jy het nou vir my lekker klomp tips hier so ingeweef. Nog 1 tip. Mens wees besigheid. So ek sê, hier is nou baie goud wat jy gedeel het.
Wees 'n mens, wees nederig, bou jou integriteit, moet nooit jou skepper vergeet nie. En wees lief vir jou familie, jou kinders en jou vrou, jou ouers, jou naasbestaandes. En hou jou voete en jou oë op die grond waarmee jy besig is in 'n saaiboerdery en bly op jou knieë. En wees dankbaar vir elke oomblik.
Goeie advies. Dankie vir jou tyd. Heerlik om jou te gesels.
Dankie dat jy geluister het. Besoek asseblief ons webwerf by www.klipkouers.com. Teken sommer in sodat ons jou op hoogte kan hou. Baie belangrik, gaan luister na ons ander potgooi reeks en episode op Spotify, Apple Podcasts of YouTube. Baie belangrik, as jy hou van wat jy hoor, los asseblief 'n resensie sodat ander lekker mense soos jy van ons episode te hore kan kom. En kom volg ons op sosiale media. Gesoek net vir Klipkouers op Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en natuurlik LinkedIn.